Sjávarútvegsráðherra og landbúnaðarráðherra Jón Bjarnason.
Já, frú forseti. Það vill nú þannig til að formaður og framkvæmdastjóri Landssamtaka sauðfjárbænda voru á fundi hjá mér í morgun og þeir eru ekki sömu skoðunar á ráðherra. Þannig að fyrirvændur ráðherra, þingmaður Einar Kristinn Guðmundsson. Ég finnst endilega að því að Einar Kristinn háttur þingmaður hann ætti eiginlega vita betur heldur en að er hér að láta í ræðist. En þannig að, og ég bara minni aftur á að því að háttvirtur þingmaður er að gera sér breiðan hér, að hann greiddi atkvæði gegn þessari tillögu um að þessi heimild væri inni fyrir landbúnaðarráðherra í samningnum, en samþingmaður hans, þá er enda Einar Oddur Kristjánsson heitinn, flutti þá tillögu. Þannig að háttvirtur þingmaður Einar Kristjánsson var ekki meira umhugað málið heldur en það. Ég er þeirra skoðanar að útflutningur eigi að vera unnin á sameiginlegum grunni. Já, og það er að bera alla hagsmunir þar saman. Og ef að bændur finna aðra leið sem að þeir lögðu upp fyrir mig í morgun og ég ætla ekki að reykja hér, forsvarsmenn Landssamtaka sauðfjárbænda lögðu upp fyrir mig í morgun og ég mun skoða með þeim, þá hygg ég að hún geti komið að sömu niðurstöðu til sama gags, en þá að skoða þetta saman. Og frú forseti, mér finnst að háttvirtur þingmaður Einar Kristinn Guðmundsson eigi að horfa og ræða máli jákvætt en ekki vera með að stöðut að vitna til þess að hann sveik samning á bændum síðastliðu haust til dæmis varandi þá skerðingu á þeim samningi. Hagsmunir sauðfjárræktarinnar er að geta hér verið með öflu og góða framleiðslu og líka til útflutnings. Og það er enda fyrir landbúnaðinn allan. Og þar liggja í hagsmunir okkar að vera hér með þessa framleiðslu og geta hafið arðsaman útflutning á landbúnaðvörum og að því stefnileg. En það má vera félagslegur grunnur á baki.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóð.